Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në prangë radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Decentralizimi i suksesi më i madh i Kosovës, kritikat më të ashpra nga Bashkimi Evropian për Prishtinën vijnë për lirin e shprejes, drejtsin dhe korupcionin. Opozita kosovare është shqetësuar për raportin e progresit, qeveria ende pa deklarim publik. Bashkimi Evropian nuk jep statusin e vendit kandidat Shqipërisë, por i thot po kërkesës së Malit të Zi. Lidhja Demokratike e Kosovës ka lënë 8 vende bosh në listën e deputetëve për zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe fton Ukrugovën të jetë pjesë e kësaj liste. Humbja e kontrollit të autobusit nga drejtuesi i saj ishte shkak i aksidentit në Shqipëri ku vdiqën brëm 9 persona. Dolën sot në treg kujtimet e ish-presidentit amerikan George Bush. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Se dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Bashkimi Evropian ka publikuar sot raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, por dhe ato që synojnë të antarësohen në Union. Kosova ka marrë kritika për luftën e mangët ndaj korrupsionit, lirinë e shprehjes dhe reformën administrative. Mos përputhja me pagave dhe pasurive të politikanëve është një tjetër kritikë e raportit drejtuar Prishtinës zyrtare. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në këto momente, Komisioni Evropian sapo ka publikuar raportet e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendet tjera kandidate për antarësim në BE, si dhe paketën e strategjisë zgjerimit të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian në këto raporte vlerëson se është arritur pak përparim në shumicën e vendeve të mbuluara me këtë strategji, ndërkohë që Kroacia është qartë vendi që ka përparuar më së shumti drejt antarësimit në BE. Sipas raporteve të Komisionit Evropian, në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, problem kryesor mbetet mos funksionimi i duhur i administratës publike, problemi i politizimit të gjyqësorit, si dhe liria e medjave. Në anën tjetër, vlerësohet se të gjitha këto vende në mënyrë të ndryshme kanë qenë të goditura edhe nga kriza financiare. Vendet që janë më të integruara në skenën globale ekonomike kanë qenë më të goditura, si për shembull Kroacia, Turqia dhe Serbia, ndërsa vendet si Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina që janë më pak të integruara në tregun ndërkombëtar kanë qenë edhe më pak të goditura. Sa i përket Kosovës, raporti dëvizon se është arritur një lloj përparimi në disa fusha, ndërsa përparimi më i madh konsiderohet të jetë në aspektet politike, sidomos në procesin e decentralizimit, duke nënvizuar se janë krijuar disa komuna me shumicë serbe si komuna të reja. Komisioni Evropian me gjithat kritikat ndaj Kosovës edhe kësaj rave i fokuson kryesisht në mungesë të lirisë shprehjes, ku thuhet se në Kosovë nuk është në praktik e garantuar liria e shprehjes, në ndikime politike në procesin e emërimit dhe riemërimit të gjykatësve, sikur edhe në luftën jo të duhur kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndonë se thuhet se Kosova ka filluar të bëj hapat e para në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, nënvizohet se ende nuk ka rezultatet e duhura në këtë aspekt. Si shembull, sidomos në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, përmendet të fakti i deklarimit të pasurisë politikanëve, ku Komisioni Evropian nënvizon se ka një mospërputhshmëri të madhe në mes të ardhurave që deklarohen dhe pasurisë që kanë këta politikanë. Në këtë kapitull, Komisioni vlerëson se duket se nuk ka vullnet të duhur nga politikanëve në Kosovë për ta luftuar këtë dukuri. Në raport përmendet edhe mundësia e nisjes dialogut për liberalizimin e vizave me Kosovën, mi pothuhet se vendimi për këtë i takon Komisionit Evropian dhe vendeve antare të BE-s, dërsa Kosova duhet të përmbush kriteret nga ana e saj. Po sot janë bërë publike edhe opinionet e Komisionit Evropian për aplikimin zyrtar të Shqipërisë dhe Malit të Zi për antarësinë në BE. Përderisa Komisioni sugjeron që Malit të Zi të jepet një status kandidati, për Shqipërinë nuk kanë qenë në gjendje të sugjerojnë një gjë të tillë. Problem politik në Shqipëri është mos funksionimi i duhur institucioneve demokratike, sidomos i parlamentit, dhe mungesa e zgjidhjes së problemit të dialogut politik në mes të qeverisë dhe opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Reagimet e para për raportin e progresit nga Kosova vin nga opozita, ku opozita e quan shqetësuese për vendin të dhënat që dalin nga raporti i Sivjet më i progresit për Kosovën që është përgatitur nga Komisioni Evropian. Ata thonë se autoritetet kosovare përgjatë një viti kanë dëshmuar një mungesë të vullnetit lidhur me përmbushjen e kritereve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, qeveria nuk është deklaruar ende për raportin. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jone Doma Peci.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë vlerësojnë negativ raportin e progresit për Kosovën, ata thonë se ky raport konfirmon, siç thuhet, neglizhencën e institucioneve kosovare për të përmbushur kriteret e nevojshme për integrimin në Bashkimin Evropian. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha se këtë vit raporti i Komisionit Evropian vënë pa rritjen e një progresi në krijimin e legjislacionit dhe të mekanizmave të nevojshëm që ndihmojnë rrugën e Kosovës drejt BE-s, përse pjesa tjetër, si që ta aji, dëshmon ngecje të vazhdueshme.
Pra ka ngecje të vazhdueshme dhe normalisht në aspektin e qeverisjes ose nevojës për qeverisje të mirë, në aspektin e luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe dukurive të janë negative që shfaqen.
Ditë më parë, mediat vendore ndërkombëtare publikuan draft raportet e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Autoritetet kosovare nuk komentuan vlerësimet që u dhanë në draft raportin për Kosovën për shkak të, siç thuhet, dërgimit të inputeve shtesë dhe nevojës që ato të merren parasysh nga Komisioni Evropian. Mirpo, nën kryetari i partisë Aleanca Kosova e Re, Ibrahim Makolli, thekson se raporti i këtij viti flet për mungesën e vullnetit të institucioneve përgjegjëse në Kosovë në eliminimin e kritikave që dolën nga raporti i progresit i vitit 2009.
Kjo dëshmon dhe një herë që institucionet e vendit po dështojnë në përpjekjet e tyre me pushat kyqe tjetës në Kosovë, që gjithsesi e bën më të lartë rrugën për integrime Kosovës në familjen evropiane.
Të dhënat që dalin nga dokumenti evropian për Kosovën sipas Makollit dëshmojnë ngecjen e Prishtinës zyrtare krahasuar me vendet të tjera ballkanike që synojnë integrimin në BE.
Ky raport do duhet shërbej klasës politike në Kosovë, institucionet Kosovës, që të kriojnë mekanizma dhe të ndërmarin veprime, jo vetëm për të eliminu këto defekte që janë shkaktuar, por për të garantu një përparim të proceseve në vendit.
Njohësit e zhvillimeve evropiane në Prishtinë ndërkaq kanë shprehur bindjen se raporti i radhës i progresit për Kosovën ka konfirmuar se Kosova, siç kanë thënë ata, nuk po e trajton me seriozitet integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën tematikë. Reagimet e para për raportin e progresit vijnë nga opozita në Maqedoni, e cila e ka cilësuar objektiv raportin e progresit për këtë vend. Kryeministri Gruevski do të dalë në një konferencë për shtyp në orët e para të mbrëmjes së sotme për të folur rreth raportit, i cili do t'i dorëzohet së shpejti nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Fuere. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në opozitë thonë se vërejtjet të cilat apostrofohen në raportin e Komisionit Evropian janë objektive dhe paraqesin gjendjen reale të zhvillimeve në Maqedoni. Deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, thekson se qeveria aktuale nuk ka përfillur rekomandimet e komunitetit ndërkombëtar, andaj dhe sipas saj këtë vit kritikat janë edhe më të theksuara se i përket realizimit të reformave në gjyqësor, politizimin e administratës dhe mungesën e dialogut politik.
Gjithashtu mos implementim i marveshjes kurnisë së Ohrit paraqet një nga detektimet e Komisionit Evropian që në fakt kjo marveshje nuk respektohet dhe nuk implementohet në tërësi.
Nga ana tjetër, Radmila Shekerinska, ish kryeministre për çështjet e integrimeve, thekson se Maqedonia tani më një kohë të gjatë dëshmon se nuk e përfill agjendën evropiane.
Ka izminative 12 mesecë vlada të stori premalku za da покаже дека реформите во Македонија се одвиваат со задоволително темпо.
Гјат 12 муајве те фунди, Чеверија Груевски ка вршон пак на дрејтимте прмбуше секретереве те прцактуаран га Башкими Европијан, анда и де рапорти и комисионите Европијан важдон та апострофохат менота негативе на диса леми, си чаш Гјусори, администрата де се фундми лирија и медијаве, шпрехет иш за мендоскруе министрија по чоштјете интегримеве Радмила Шекеринска, пенгес круесоре на прбарими на вандит на интегримет Евроатлантике, бетет де контести хапури емрит ме Греч Партија Шкиптаре, пјесе коалициони че Чеверис, Башкими Демократик пр Интегрим, влерсон се контести емри духет парси чоштје пас дјидје на сецилес Македонија нук каат ардме. Депутети и касај партије Сафет Незири на кта дрети им сексон.
Нешто такен персоналиќ кам посну да функционар тијар të штете, тъдат të партијстун, нау хам бол медије се дуат më дë më të зјидат контексти me емрин me Republikën e Greqisë. Dëmë thonë se kushti i primar, kryesor, politik, i maqinuris për hyrjen në Bashkimin Evropian dhe në NATO është zgjidhja e kontekstit me emrit me Greqinë.
Ndryshe, pritet që ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere, zyrtarisht i prezantoi kryeministrit Nikola Gruevski raportin e 5 me rast të Komisionit Evropian për përparimin e vendit për vitin 2010. Me shes kritikat e raportit janë fokusuar dhe në situatën e përditshme ekonomike të vendit, duke theksuar nivelin e papunësisë i cili vazhdon të mbetet i lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojm temën e informacioneve dhe kalojm tek zhvillimet e brendshme politike në Kosovë. Këshilli Qendror i Lidhjes Demokratike ka miratuar sot listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Lista kryesohet nga kryetari Isa Mustafa, ndërkaq që lënë edhe 8 vende të zbrazta për disa personalitete që mendohet të përfshihen. Një ofertë veçantë është bërë edhe Uk Rugovës, por jo edhe antarëve të tjerë të listës Ibrahim Rugova. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka hartuar listën me cilën do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Kjo listë ka edhe 8 vende të zbrazta dhe pritet të plotësohet. Kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se këto 8 vende do të plotësohen me emrat që mund të freskojnë listën e kandidatëve për deputet të LDK-s. Ai ka konfirmuar se edhe Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, e ka vendin në listën e deputetëve nëse ai pranon, por një ofertë të tillë Mustafa nuk u ka dhënë edhe disa antarëve të tjerë të listës Ibrahim Rugova, ku përfshihen dhe Bojar Bukoshi, Astrid Haraqia e personalitete tjera që kanë aplikuar në KQZ si liste pavarur nga ajo e LDK-s në garën për zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Ne e kemi gatishmërinë tonë si Këshill Qendror dhe kryesisë që zotin Uk Rugova ta përfshijmë në listën tonë, qoftë sa i dëshiron ty në listën e LDK-s të konkuroj për deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, do të thotë ajo është oferta që është ofruar sot nga Këshilli Qendror i LDK-s nga kryesia e LDK-s.
Një vendim tjetër që ka kumtuar sot Isa Mustafa ishte ai i rikthimit të ish nën kryetarit të partë të LDK-s Eçrem Kryeziu në kryesinë e partisë. Mustafa tha se Kryeziu është votuar dhe se ai ka vendin e vet në kryesinë e LDK-s, ndërkaq ka paralajmëruar ndryshime të tjera në kryesinë e partisë pas zgjedhjeve duke premtuar se do të shpërblehen në hierarkinë e partisë ato personalitete që marrin më shumë vota gjatë zgjedhjeve parlamentare.
Eçrem Kryeziu është antar i kryesisë sepse është votuar dhe ai është përfshirë në listën e kryesisë. Vlerësojmë që duhet bëhen ndryshime plotësime në kryesi, kjo nuk i referohet zotit Kryeziu, po gjithë neve dhe mua. Ne do ta bëjmë këtë freskim varësisht nga ajo që thamë se sot çfarë nota do të marrim në opinion.
Mbledhja sot me Këshillin Qendror të LDK-s ka kaluar edhe me disa pakënaqësi. Nga kjo mbledhje në mënyrë demonstrative është larguar Sali Aslanaj, kryetari degës së LDK-s në Suharek, i cili kishte propozuar fillimisht Mustafën për kryetar të LDK-s. Lidhur me këtë, Mustafa tha se njerëzit në LDK duhet të mësohen me rregullat e demokracisë dhe të ndërtojnë ato jo duke braktisur takimet, por duke qëndruar në to.
Unë mbaj qëndrimet e mia që i kam, dhun qëndrimet e mia dhe personalitetin tim nuk e ndroj varësisht se kush çfarë simpatie tregon ndaj me. Unë qëndrimin tim e kam ndaj antarësisë LDK-s, ndaj interesave të përgjithshme, ndaj strategjisë LDK-s.
Lista e LDK-s për zgjedhjet e 12 dhjetorit do të konsiderohet e finalizuar pas disa konsultimeve që Isa Mustafa pritet të zhvillojë me Uk Rugovën, i cili nga fundjava e kaluar ka aplikuar për zgjedhjet e 12 dhjetorit me listën Ibrahim Rugova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rikthehemi sërish tek zhvillimet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Analistët vlerësojnë se zgjedhja e Isa Mustafës për kryetar të kësaj partie është rrisi që premton ndryshime pozitive në demokratizimin e partisë. Krenar Gashi thotë se mbetet për tu parë nëse Mustafa do të jetë reformatori i LDK-s, derisa Belul Beqaj nuk pren ndryshime të mëdha cilësore. Por që të dy thonë se janë të mundshme ndryshimet në radhitjen e partive në skenën politike dhe presin që debati të zhvendoset mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Zgjedhjet në kuvendin qendror të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë shpërfaqur një lloj demokracie brenda këtij subjekti politik, por mbetet ende për tu parë nëse një gjë e tillë do të rezultojë me ndryshime kualitative, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret vlerëson se zgjedhja e Isa Mustafës për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të ndikojë te një pjesë e elektoratit të kësaj partie, e cila nuk ka qenë e kënaqur me mënyrën se si është udhëhequr deri më tash kjo parti.
Vetë zgjedhja e tij dhe një frymë demokratike që është parë në Kongresin Qendror të LDK-s, megjithatë, janë shpresëdhënëse se kjo parti po shkon drejt një demokratizimi dhe drejt një reformimi të mundshëm. Megjithatë, mbetet të shihet nëse zoti Mustafa me vërtetë do të jetë reformatori i LDK-s.
Sipas tij, Këshilli i LDK-s është zgjedhur me konsensusin e të dy kandidatëve, Fatmir Sejdiu dhe Isa Mustafës, ndërkohë që ky i fundit, siç potencon Gashi, ka deklaruar se do të ketë një vazhdimsi të menaxhimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërsa analisti Behlul Beçaj vlerëson se nuk pret ndryshime të mëdha në mënyrën e menaxhimit brenda vetë partisë.
Si duket është bërë një politikë mikste mes një kontinuitetit të asaj politike dhe diskontinuitetit eventual që mund të krijojë kryetari i ri zoti Isa Mustafa. Prandaj lëvizje të mëdha në kuptimin e ndryshimeve kualitative të qeverisjes nuk shoh, përkundazi besoj se ato do të vijnë në ndikimin e mentalitetit dhe aktorëve të cilët LDK-n e kanë sjellë në vitet të tëra në gjendjen e kombës e cila vështirë mund të tekalohet, por është një rrisi e cila ndoshta mund të premtoj se ndryshimi nuk është edhe i pamundur.
Të dy këtë analizë vlerësojnë se Lidhja Demokratike e Kosovës me sjelljen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të saj ka për qëllim që të ndikojë në ndryshimin e mundshëm të radhitjes së partive politike në skenën politike të Kosovës. Analisti Gashi thotë se një gjë e tillë është bërë e vërejtshme nga deklaratat e kreut të LDK-s Mustafa, me të cilat sipas tij ai ka paralajmëruar hapësirën e mundshme për koalicionet e reja me forcat e reja politike në vend.
Zoti Mustafa me domos do të tentoj që gjithë fushatën e ardhshme elektorale ta zhvendos në debatin PDK-LDK, që i shkon për shtatin LDK-s, po që nuk do duhej të ishte në fakt debati qendror politik, sepse mos harrojmë më shumë se gjysma e atyre që zgjodhen zoti Mustafa janë të njëjtit delegat të LDK-s, të cilët qeverisën së bashku me PDK-n për plot 3 vjet dhe të cilët e bartin përgjegjësinë, nëse jo të barabartë, prap një dozë të madhe të përgjegjësisë për dështimet e shumta dhe keqçevendisjen të cilën ne kemi parë në Kosovë.
Sidoqoftë, edhe analisti Beçaj shpreh mendimin se mund të ketë ndryshime në radhitjen e partive në skenën politike kosovare, por sipas tij një gjë e tillë nuk do të paraqiste diçka të rëndësishme për qytetarët, të cilët ballafaqohen me çështje ekzistenciale.
Aktorët të cilët Kosovën e kanë sjellë në zgritje të ekzistencës nuk kanë ndryshuar dhe çdo gjë që bëhet nivelin e manovrimeve mund vetëm ta kesoj dhe shpërsoj raportin ekzistues. Nesër eventualisht LDK-ja nëse bëhet parti e parë, vetëm sa do ta shpërsoj kursin kashi PDK-s dhe kundërta. Edhe nëse bëhet ngushtimi i hapësirës mes partisë para apo dytë pavarësisht se cila është, ajo vetëm sa do ta kesoj situatën në Kosovë, për faktin se ato do të merrem me vetveten, edhe me kundërshtat e nuk do të merrem me përmirësimin e gjendjes reale të vështirë të qytetarëve të Kosovës.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Elbana Isufi.
Drejtoresha organizatës joqeveritare Lëvizja Evropiane Serbe Rada Trajković ka deklaruar se po punon në formimin e listës serbe, subjekti bashkuar politik që do të merrte pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Mjetet serbe të informimit raportojnë se Trajković ka thënë se po punon seriozisht në krijimin e një bloku unik me një listë përbashkët që do të kishte 110 kandidat. Ajo ka thënë se për formimin e kësaj liste po bisedon me anëtarët e të gjitha partive në Beograd, pa marrë parasysh nëse qendrat e këtyre partive janë deklaruar për, kundër apo janë deklaruar ende për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Lideri lëvizjes për IMKB-n serbe Vuk Drashković ka thënë se është në interes të shtetit serb dhe të serbeve të Kosovës që qeveria serbisë t'i thrasë serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Deklaratat e disa ministrave tanë se nuk janë pjekur kushtet për pjesëmarrjen e serbeve në zgjedhje janë vazhdim i strategjisë së gabuar shtetërore, nga e cila kemi menduar se është hequr dorë pas miratimit të rezolutës së përbashkët të Serbisë dhe Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara, ka thënë Drashković. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Indonezia janë pajtuar që të zgjerojnë bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, në tregti, në çështjet klimatike dhe në energji. Presidenti i Indonezisë Susilo Bambang Yudhoyono dhe presidenti amerikan Barack Obama e bënë të ditur marrëveshjen në një konferencë për gazetar në Jakartë.
Trade between us is growing fast and that includes American.
Tregtia mes nesh po rritet shpejt dhe kjo përfshin eksportin amerikan në Indonezi. Indonezia është një nga tregjet në rritje në të cilat ne do të fokusohemi si pjesë e iniciativës sime për të dyfishuar eksportin amerikan, tha Barack Obama. Ai ka arritur në Indonezi, vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë, në një vizitë në të cilën e kishte shtyer dy herë për shkak të çështjeve të brendshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se SBA ka burime dhe aleat që i duhen për të luftuar Al-Qaidën derisa ajo po zgjerohet në vendet si në Jemen. Degët e Al-Qaidës në shtetet e trazuara si në Jemen, Somali dhe vende tjera po shfaqin një kërcënim në rritje për SBA dhe aleatët e saj. Dega Al-Qaidës në Jemen, Al-Qaida në Gadishullin Arab kanë marrë përsipër komplotin e dështuar të muajit të kaluar me dërgimin e pakove bombe në saqet amerikane, si dhe përpjekjet për shpërthyer një aeroplan amerikan në Krishtlindjet e kaluara. Gates tha gjatë një vizite në Malajzi se Washingtoni ka partner shumë të fuqishëm që po punojnë për luftuar zgjerimin e Al-Qaidës. Presidenti amerikan Barack Obama kritikoi planet e Izraelit për ndërtimin e shtëpive të reja për familjet hebreje në zonat e kontestuara në Jerusalemin lindor. Duke e folur gjatë një vizite në Jakartë, Obama tha se planet izraelite nuk ju ndihmoi negociatave për paqe me palestinezët, të cilat kanë ngecur për më shumë se një muaj. Ndërkohë, dhe shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se planet e Izraelit për ndërtuar 1300 njësi të reja banimi në Jerusalemin lindor bie ndesh me përpjekjen ndërkombëtare për ringjalljen e paqes në mes të Izraelit dhe palestinezëve. Kryeministri Britanisë së Madhe David Cameron bëriti për vizitë dy ditore në Kinë për të forcuar lidhje tregtare me ekonominë e dytë për nga madhësia në botë. Cameron, i cili do takoj kryeministrin Wen Jiabao, shoqërohet nga afro 50 udhëheqës të biznesit në udhëtimin të cilin e përshkroi si mision shumë të rëndësishëm tregtar. Banka Botërore raportoi se emigrantët po vazhdojnë të dërgojnë shuma të konsiderueshme parash në vendet e tyre përkundër krizës ekonomike. Gjatë vitit 2010, remitancat e përgjithshme kanë arritur në 325 miliard dollar. Vendet që kanë pranuar më së shumti para janë India, Kina, Meksika dhe Filipinët. Banka Botërore vlersoi në vitin 2011, remitancat do të rriten për 6.2% respektivisht në 346 miliarda dollar. Një shimpanz që pinte duhan e cila i zbaviste vizitorët në kopshtin zoologjik në kryeqytetin e Libanit Beirut, është shpëtuar dhe është dërguar në shtëpinë e re në Brazil. Aktivistët për të drejtat e kafshëve vërejtën se shimpanzës 12 vjeçare Omega, njerëzit rregullisht i hidhnin cigare të ndezura për ta parë se si e thith tymin. Omega asnjëherë nuk ishte ngjitur në pemë si shimpanza tjera. Ajo u dërguar në një rezervat të kafshëve në Sao Paulo me një aeroplan të kompanisë Emirates Airlines. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka botuar kujtimet e tij për periudhën që e kaloi në shtëpinë e bardhë. Në librin në qëllimet vendimtare, Bush shkruan për sulmet e 11 shtatorit, pastaj për Irakun, Afganistanin, krizën ekonomike, por edhe shumë çështje që i kanë përcjell presidencën e tij 8 vjeçare. Kronikën në këtë temë përgatiti Vullnet Poshkë.
Libri autobiografik Qëllimet Vendimtare ish presidentit amerikan George Bush ka dalur në librarit në Shtetet e Bashkuara. Libri pasqyron 8 vitet e jetës së tij në shtëpinë e bardhë, duke përfshirë tema prej ndërprerjes së konsumimit të alkoolit, pastaj reagimin emocional të tij ndaj sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, Irakun, si dhe politikën e diskutueshme për të zbatuar teknika të ashpra hetimi ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Në një intervistë ekskluzive që u transmetua të Hënën, Bush i tha televizionit NBC se njëri nga momentet më të rënda të presidencës së tij ka ndodhur kur ylli i muzikës rap Kanye West kishte shprehur kritika se reagimi letargjik i administratës ndaj uraganit Katrina ka qenë me bazë racore. Në pyetjen se si ndjehet pasi në Irak nuk u gjetën armë të shkatrimit në masë dhe nëse do të kërkonte ndjes, Bush tha:
"I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision and I don't believe it was a wrong decision."
Mendoj se kërkim falja në thelb do të nënkuptonte se vendimi ishte i gabuar, por unë nuk mendoj se ishte vendimi i gabuar, tha Bush. Për sa i përket teknikës së simulimit të mbytjes me ujë gjatë hetimeve të dyshuarve për terrorizëm, Bush tha se qëllimi ka qenë që të shpëtohen jetët.
And so I said to our team, are the techniques legal? And a legal team says yes they are, and I said use them. I will tell you this, using those techniques save lives.
Prandaj i thash ekipit ton, a janë teknikat legale? Ekipi legal tha po, janë. Pastaj unë thash përdorni. Ju them se përdorimi i këtyre teknikave ka shpëtuar jetë, tha ish presidenti i Shteteve të Bashkuara. Lidhur me deklaratën e këngëtarit Kanye West, i cili pa thënë se George Bushi nuk çan kokën për zezakët, Bush tha se ky ka qenë ndër momentet më të rënda të tij.
Call me racist. It's one thing to say, you know, I don't appreciate the way he handled his business. It's another thing to say this man's a racist. I resent it. It's not true and it was one of the most disgusting moments of my presidency.
Ai më quajti racist, është diçka tjetër të thuash, e dini unë nuk e çmoj mënyrën se si e bëni këtë punë. Kjo është diçka tjetër se sa të thuash ky njerëz është racist. Më vjen keq, por kjo nuk është e vërtetë dhe është një nga momentet më neveritëse gjatë presidencës sime, tha ish presidenti Bush. Ai ka shkruar gjithashtu se përgjigja e qeverisë ndaj uraganit Katrina i ka hedhur hije mandatit të dytë të tij. Në librin e tij Qëllimet Vendimtare, George Bush shkruan se fatkeqësia ekonomike të cilën i ala në duar Barack Obamas ishte mënyrë shëmtuar për ta përfunduar presidencën. Por Bush nga ana tjetër lëvdon vendimin e Obamas për të rritur numrin e trupave amerikane në Afganistan. Një keqardhi tjetër Bush shpreh për skenën në Bagdad në dhjetor të vitit 2008 kur një gazetar irakian e hodhi këpucën në drejtim të presidentit. Njeriu e kishte krahun mjaft të gjallë, do të dëshiroja ta kisha kapur atë gjë, thot George Bush.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojm temën e informacioneve. Humbja e kontrollit të shoferit ishte shkak i rrëzimit të autobusit së linjës Tirana-Athinë në fshatin Fratar të Mallakastrës. 9 persona kanë vdekur nga aksidenti derisa policia ka ngritur akuzën ndaj drejtuesit të automjetit. Presidenti Bamir Topi ka marrë ngushëllim sot edhe nga homologu i tij kosovar ushtruesi i detyrës Jakup Krasniqi. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Policia e shtetit ka dalë në konkluzionin se humbja e kontrollit të automjetit nga drejtuesi i saj është shkaku i aksidentit të autobusit të linjës Tirana-Athinë. Rëzimi i tij nga një lartësi prej të paktën 100 metrash në aksin rrugor Ball Shtepelen solli përpasoi humbjen e jetës së 9 shtetasvesit dhe të paktën 40 plagosur. Vetë drejtuesi i automjetit Thomas Tsogas me shtetësi greke mbeti plagosur në këtë aksident. Konkluzionet e akt ekspertizës i bëri publike zëvendësja e policisë së shtetit Kleida Plangarica.
Rezulton se mjeti ka lëvizur rreth 15 metra me gomat e pjesës së djathtë jashtë karexhatës së rrugës. Në momentin e ndodhjes së aksidentit, rezulton se lëvizja nuk ka qenë në kushtet e pamjes së kufizuar apo të një moti me rreshje. Është konkluduar se shkaki i këtij aksidenti ka qenë humbja e kontrollit gjatë drejtimit të mjetit nga ana e drejtuesit të tij, shtetasit Thomas Tsogas.
Versioni i ngjashëm për ngjarjen u dha edhe nga vetë mbijetuarit e aksidentit. Ata dëshmuan se shoferi i autobusit nuk ka qenë i vëmendshëm në çastet e rrëzimit.
Kur e pasu që ai shkau në të djath, mundohu që e preu të jemoni, po e rëmbe u bishti dhe aty s'pas me u rrugullisëm, ca dore në përditare, ca i zoj poshtë.
Edhe autobusin ai dhati jemoni në kraun e majt, në nga kodra. Se duket gomat e prasme kaluar në bosh edhe rrugullis.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Decentralizimi është suksesi më i madh i Kosovës. Kritikat më të ashpra nga Bashkimi Evropian në vijnë për lirinë e shprehjes, drejtsinë dhe korrupsionin në Prishtinë. Opozita kosovare është shqetësuar për raportin e progresit, qeveria ende pa deklarim publik. Bashkimi Evropian nuk jep statusin e vendit kandidat Shqipërisë, por i thot po kërkesës së Malit të Zi. Partia Demokratike e Kosovës ka lënë 8 vende bosh në listën e deputetëve për zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe fton Ukrugovën të jetë pjesë e kësaj liste. Humbja e kontrollit të autobusit nga drejtuesi ishte shkak i aksidentit në Shqipëri ku vdiqën 9 persona. Dolën në tre kujtimet e ish presidentit amerikan George Bush. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21 ku do të fokusohemi në reagimet më të fundit veçanërisht të qeverisë të Kosovës por dhe asaj të Maqedonisë për përfundimet e raportit të progresit të Bashkimit Evropian publikuar sot. Ndërkohë në çdo kohë ju mund të informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.